Hindi basta-basta ang pangangalo niya. Ito ay sumisira sa dangal, sa relasyon at ng kinabukasan. Maituturing ko itong isang malagim na pagtataksil na magagawa ng isang tao laban sa kanyang umiibig. Ito ang ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Hosea, talatang 4 hanggang ika-4 na kabanata, unang talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang tao sa mundo ay walang katahimikan, laging naghahanap ng kaligayahan. Kung saan-saan dako ang pinupuntahan upang makadama ng kapayapaan. Sapat na si Jesus upang ating makamtan ang tunay na katahimikan. Kaligayahang tila kay hirap matagpuan, kay Kristo lang mararanasan. Kapayapaan kay Kristo mo. Patawaran kung ang sarili mo ang iyong pinahihirapan. Ibago man sa krus ang iyong buhay na katawan ay di mo makakamta ng kaligtasan.
Pagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Tungkol sa bayang Israel, nagpahayag na muli si Propeta Oseas sa ikatlong kabanata, talatang 4, sinabi niya, sapagkat ang mga anak ni Israel ay mananatili ng maraming araw na walang hari at walang prinsipe, walang alay at walang haligi, walang ephod at terafim. Ipinahayag ni Propeta Oseas ang mangyayari sa bansang Israel. Sinasabi niya, sapagkat ang mga anak ni Israel ay mananatili ng maraming araw na walang hari. Mapapansin po natin na hindi siya nagbigay ng tumpak na bilang ng araw. Ito ay hindi pangkaraniwan sapagkat ang bayang Israel ay pinagpahayagan ng tatlong ulit na sila ay lalabas ng kanilang bayan at muling babalik ng tatlong ring ulit. Sa tuwing sila ay palalabasin ng Diyos sa kanilang bayan, ay sinasabi sa kanila ng Diyos kung gaano sila katagal sa labas ng bayan maliban sa huling pagkakataon. Noong una, sinabi ng Diyos kay Abraham na ibibigay ko sa iyo ang lupaing ito. Subalit, aking ilalabas ng lupain ang iyong mga anak sa loob ng 430 taon. Sila ay mananatili sa lupain ng Ehipto, at makalipas ang 430 taon ay sila ay aking ibabalik. Sila nga ay bumalik sa kanilang lupain, kaya't nagkaroon ng katuparan ang sinabi kay Abraham. Noong panahon ni Propeta Jeremias ay ipinahayag din ng Diyos sa kanya na dahil sa inyong mga kasalanan ay magiging bihag kayo sa Babilonya. Kayo ay mananatili roon ng 70 taon. At muli ang propesiya ay natupad. Sa pagkakataon namang ito, sa pamamagitan ni Propeta Oseas ay nagpahayag ang Diyos sa hilagang kaharian na hindi naman talaga nakabalik sa kanilang lupain at nagsabi na sapagkat ang mga anak ni Israel ay mananatili ng maraming araw at walang hari. Gaano kaya katagal ang ipinahayag na maraming araw? Marami sa atin ngayon ang nagsasabi ang ating Panginoong Hesukristo ay muling paparito noong taong 2000. Hindi ko malaman kung saang bahagi ng banal na kasulatan nila ito nakita. Mayroon pang nagpahayag na ang ating kasalukuyang salinlahi ay makakakita ng muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Mga giliw na tagapakinig, iyon ay masarap pakinggan sa pandinig ng mga mananampalatayang kulang sa kaalaman, subalit wala kayong makikitang ganoong pahayag sa banal na kasulatan. Wala tayong makikita na anumang pahayag sa Biblia na magsasabi sa atin kung kailan muling paparito si Hesukristo. Marami ngayon ang nais lang na mapansin ng nakararami, kaya't sila ay nagpapahayag ng mga ganitong bagay. Bakit ipinahayag ng Diyos na maraming araw at hindi ibinigay sa atin ang tumpak na bilang at petsa? Ito ay sa dahilan na ang pagitan noong umalis ang mga Israelita sa kanilang lupain at noong sila ay makabalik, ay tumatawag siya ng mga hintil. Ito ay sa dahilan na ang pagitan noong umalis ang mga Israelita sa kanilang lupain at noong sila ay makabalik, ay tumatawag siya sa mga hintil at itinatag ang kanyang simbahan. Nais ko ring ipahayag na tayo ay nasa mga huling panahon na ngayon. Marahil ay sasabihin ng iba na ibig mo bang sabihin na malapit nang dumating ang ating Panginoon? Mga kaibigan, hindi ko alam kung kailan ito magaganap, sapagkat tayo ay nasa huli ng panahon na noon pa mang nakaraang 1,900 taon. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 3 kabanata ng Apokalipsis, talatang 11 ang ganito, "Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona." Ang 20 kabanata ng Apokalipsis, talatang 7, ay ipinahayag ni Apostol Juan ng ganito, "Ako'y malapit nang dumating. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito." At tandaan po natin na ito ay noon pang 1,900 taon noong ipahayag ito. Kaya't ako ay hindi nakahandang magpahayag nang siya ay darating bukas o di kaya ay sa 1 linggo o maging sa mga darating na siglo. Tunay na iyan ay hindi ko nalalaman, subalit ako ay naniniwala na nakikita na natin ang mga tanda ng kanyang muling pagparito. At ito ay magkakaroon ng kabuuan kapag nagsimula ng kunin ang simbahan dito sa sanlibutan. Ang dahilan kung bakit hindi sinabi ang petsa dito sa aklat ni Propeta Oseas ay sapagkat ang simbahan sa banal na kasulatan ay walang pangalan at petsa. Tayo ay kabilang sa tunay na simbahan ng mga makalangit na tao na walang tinataglay na pangalan. Marahil ang ilan sa atin ay nagpapahayag na taglay nila ang tunay na pangalan ng simbahan na tanggap ng Diyos. Subalit ang masasabi ko sa inyo ay walang pangalan para sa simbahan, sapagkat walang ibinigay ang banal na kasulatan tungkol dito. Ang salitang Griego na eklesia ay nangangahulugang ang tinawag na katawan na mapapangasawa ni Kristo sa panghinaharap. maaari akong magbigay ng mungkahi para sa pangalan ng isang simbahan. Alamin po natin ang ipinahayag ni Mateo sa 13 kabanata, talatang 45 at 46. Sinabi niya, "Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magandang perlas. At ang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon." Mga kaibigan, ang perlas ay kumakatawan sa simbahan na kung saan naman ang mangangalakal naman ay sumisimbolo si Hesukristo na dumating at binili ito. Napakalaki ng kanyang ibinayad para sa simbahan. Ang salita para sa perlas ay tinatawag na margarites. Mga giliw na tagapakinig, walang naibigay na pangalan ang simbahan at wala din itong petsa. Kung iyong makaharap si Simon Pedro noong unang panahon, isang oras bago dumating ang banal na espiritu sa araw ng Pentecostes, ay tanungin siya na alam mo ba ang mangyayari sa ilang sandali sa lugar na ito? Marahil ang kanyang isasagot sa iyo ay, hindi. Ano ba ang magaganap? Hindi niya alam, sapagkat ang pagsilang ng simbahan ay naipahayag, subalit walang petsa na sinabi para dito. Maging sa atin ay walang naibigay na tumpak na araw kung kailan kukunin ang simbahan dito sa sanlibutan. Sa anong dahilan kaya ipinahayag na sapagkat ang mga anak ni Israel ay mananatili ng maraming araw na walang hari? Ang Israel ay mananatili ng maraming araw na walang hari. Mayroong mga nagsasabi na masasabi daw nila kung saan lipi sila nagmula. Ako ay mayroong pag-aalinlangan sa paksang iyon, subalit iyon ang kanilang inaangkin at ipinapahayag. Gayunman, walang sinumang Israelita ang maaaring makapagsabi na ako ay mula sa lipi ni Haring David at may karapatan ako na maging hari. Ang tanging tao na maaaring makapagsabi ng gayon ay si Hesukristo na nakaupo ngayon sa kanan ng Ama. Siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga salitang walang prinsipe. Ang ibig sabihin ay walang sumusunod sa hari upang umupo sa kanyang trono, kundi ang Panginoong Hesus lang na kanilang Mesiyas, ay wala na silang iba pang maaaring ilagay sa trono. Ang mga pahayag na walang alay ay binanggit din sa talata. Ipinahayag ni Lucas sa 20 kabanata, talatang 24 ang ganito. Sila'y mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ang Jerusalem ng mga Hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga Hintil. Kaya marami ang nagtatalo-talo na tayo ay nasa dulong bahagi na ng panahon ng mga Hintil, sapagkat nasa Israel na ang Jerusalem. Nasa sa kanila na kaya ang Jerusalem ngayon? Ang lahat ng mga banal na lugar sa Jerusalem ay nasa kamay na ng mga Muslim, Katolikong Ruso, Griego at iba pa. At silang lahat ay nagtayo ng kani-kaniyang malalaking simbahan. Wala sa Israel ang mga banal na lugar na ito at niayaw nilang itong panghawakan. May isang lalaki ang nagtungo sa Jerusalem at nagsabi sa isang Hudyo na nasa iyo na ang Jerusalem ngayon. Bakit ayaw ninyong gibain ang moske ni Omar at tayuan ng inyong sariling templo? Sumagot ang Hudyo, "Ano ang gusto mong gawin namin? Lumikhang muli ng isang digmaang pandaigdig?" Mga kaibigan, tunay na iyon ay magsisimula ng isang malaking digmaan. Wala sa Israel ang kanilang templo at wala silang handog ngayon doon. Ang tanging banal na lugar na nasa kanila ay ang itim na batong Taghuyan. Wala silang ibang handog maliban kay Hesukristo. Siya ay namatay noon na 2,000 taon na ang nakararaan. Muli siyang nabuhay at nakaupo ngayon sa kanan ng Ama. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga salitang walang larawan. Walang ibinigay ang Diyos sa Israel na anumang larawan. Ipinahayag ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Moises ang 20th kabanata ng Exodo sa 4 na talata ang ganito, "Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa taas o nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa." Subalit, binigyan naman niya sila ng maraming bagay tulad ng ephod at terafim. Ang ephod ay ang isang sagradong kasuutan ng mga punong pari. Ang terafim naman ay maliit na bagay na kanilang daladala bago sila magsimulang sumamba. Ipinahayag ng Diyos dito na sila ay huwag sasamba sa mga diyos-diyosan at huwag silang magkakaroon ng anumang mga inukit na larawan. Kahit na sila ay hindi pa nanunumbalik sa Diyos, tiyak naman na kanila nang tinalikuran ang pagsamba sa mga diyos-diyosan. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 5th talata. Pagkatapos ang mga anak ni Israel ay manunumbalik at hahanapin nila ang Panginoon nilang Diyos at si David na kanilang hari. Darating silang may takot sa Panginoon at sa kanyang kabutihan sa mga huling araw. Sinabi ni Propeta Oseas, pagkatapos ang mga anak ni Israel ay manunumbalik. Ang salitang pagkatapos ay hindi nangangahulugan ng taong 2,000. Hindi natin alam kung kailan sila babalik sa kanilang lupain ayon sa nais ng Diyos. Kung sila ay magbabalik, sa anong paraan sila babalik. Ang sabi ni Propeta Oseas, hahanapin nila ang Panginoon nilang Diyos at si David na kanilang hari. Darating silang may takot sa Panginoon at sa kanyang kabutihan sa mga huling araw. Maraming katibayan na ang Israel ay hindi pa nanumbalik sa Panginoon. Noong ipagdiwang nila ang anibersaryo bilang isang bansa, ay nagpahayag sila na ibabalik ng agham ang kapayapaan sa kanilang bayan. Alalahanin po natin na ang Mesayas ang magbabalik ng kapayapaan ayon sa banal na kasulatan. Naghahanap sila ng karangyaan at nagtiwala sa lakas ng kanilang ekonomiya. Hindi sila nagtiwala sa Mesiyas, kundi sa agham. Maging ang isang misyonero sa Israel ay nagpapatotoo na mahirap ang gawain ngayon sa pagmimisyon sa bayan ng Israel. Isang pagpapatunay na hindi pa lubusang nanunumbalik sa Diyos ang bayang Israel. Ako ay naniniwala na ang pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang lupain ay hindi katuparan ng propesiya sa salita ng Diyos. Ngunit ang propesiyang ito ay katunayan na kung ang salita ng Diyos ang pagbabatayan, hindi lamang isang bahagi nito ang ating pagtutuunan ng pansin, kundi ang katotohanan na hindi pa ito ang katuparan ng propesiya. Maraming nakakatawang pangyayari na mayroong mga nagpapahayag ayon sa mga pinulot nilang mga talata sa banal na kasulatan na nagsasabing ito ang katuparan ng propesiya sa bayang Israel. Isang halimbawa ang magsasabi na ang mga propesiya ay natupad para sa Israel ay ang pagtatanim ng kahel o orange sa kanilang mga lupain. Ito ay noong ipahayag ni Propeta Isaias ang 17th kabanata, talatang 10. Sinasabi niya, "Sapagkat kinalimutan mo ang Diyos na iyong kaligtasan at di mo inalala ang malaking bato ng iyong kanlungan, kaya't bagaman nagtanim ka ng mabubuting pananim ay naglagay ka ng ibang sangang pananim." Mga kaibigan, ang lupain ng Israel ay tinutubuan ng mga kahel at hindi mga sangang pananim. Ito ay katawa-tawa kaya't kailangan nating saliksikin ang banal na kasulatan tungkol sa bayang ito. Sa huling bahagi ng talata na sinasabi ni Oseas, darating sila na may takot sa Panginoon at sa kanyang kabutihan sa mga huling araw. Ang mga salitang huling araw ay nasa panghinaharap. Tinutukoy nito ang bayang Israel at ang panahon sa simula ng matinding kapighatian patungo sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo sa bagong milenyo. Lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay-bulay sa 4th na kabanata. Muli sa bahaging ito ng sulat ni Propeta Oseas ay hindi na natin ganap makikita ang buhay ni Propeta Oseas. Maging sa huling talata nitong nakaraang kabanata ay unti-unti nang nawala ang pansin sa buhay ni Propeta Oseas. Ang paksa na pagtutuunan ng pansin ay ang Panginoon at ang bayang Israel na itinuturing na isang babae na nagbibili ng panandaliang aliw. Iiwanan natin ang bahagi ng aklat na nakatuon sa buhay ni Propeta Oseas at mula sa 4 hanggang 14 na kabanata ay pagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay na mangyayari sa panghinaharap. Mula sa kanyang wasak na tahanan, lumabas siya upang ipahayag ang damdamin ng Diyos sa kanila. Sinabi ng Diyos, sila ay nagkasala at hindi naging matapat sa akin. Ang mensahe ng 4 na kabanata ay ang mga paglabag ng mga Israelita, imoralidad, kawalang kaalaman sa salita ng Diyos at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Masasabi natin na ganito rin ang kasalanan ng ibang mga bansa ngayon na tulad ng sa Israel. Marahil ay sasabihin ng iba na kami ay hindi na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit mga giliw na tagapakinig, ang pagnanakaw ay isa ding uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat ito ay naghahangad na magkaroon ng kayamanan sa maling paraan. Basahin natin ang aklat ni Propeta Oseas at ituro ang ating daliri sa bayang Israel at sabihin sa kanila na kahiyahiya kayo na tumalikod sa Diyos. Subalit kailangan din nating tumingin sa ating paligid at pagmasdan kung ito ay may katotohanan sa ating mga buhay. Maihahambing natin ito sa unang kabanata ng sulat ni Propeta Isaias na kung saan ay nagpapahayag siya ng kanlurang kaharian ng mga pahayag ng Diyos. Ang Israel ay bansang pinili ng Diyos at binigay sa kanila ang mga kautusan. Subalit dapat din nating maunawaan ang kaisipang ito. Ang mga kautusang ito ang kanyang pamantayan sa bawat bansa na nagnanais ng mga pagpapala. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa unang talata ng 4 na kabanata. Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, o mga anak ni Israel, sapagkat ang Panginoon ay may usapin laban sa mga naninirahang nasa lupain. Sapagkat walang katapatan o kabaitan man, ni kaalaman tungkol sa Diyos sa lupain. Ipinahayag ni Propeta Oseas ang 3 bagay. Una, walang awa. Ikalawa, walang katotohanan. At pangatlo, walang kaalaman sa Diyos sa buong lupain. Nabago ang isip ng mga tao dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit na ipinahayag niya sa kanila na maging maawain, ay hindi pa rin sila nagpakita ng awa. Ipinahayag sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa 19 na kabanata ng Levitiko sa 10 talata ang ganito, huwag uubusin ang bunga ng inyong ubasan, ni huwag ninyong titipunin ang mga nalalaglag sa inyong ubasan. Iiwan ninyo ang mga iyon para sa mga dukha at sa dayuhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Marahil ay ipinahayag ito ng Diyos sa kanila sa ganitong mga pananalita. Ito ang aking pamamaraan ng pangangalaga sa mga mahihirap at dapat ninyo itong gayahin. Sapagkat ako ang inyong Diyos at Panginoon at ako ay isang banal na Diyos. Nakalimutan na ito ng mga Israelita sapagkat wala silang kaalaman sa Diyos sa kanilang lupain at hindi na sila nagiging maawain. Mga kaibigan, ganito rin ang nais ng Diyos na ating gawin, ang magkaroon ng pagmamahal sa kapwa at magkaroon ng kaalaman sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo ay lumago sa kaalaman sa Kanya. Subalit ilang oras ba ang ating ginugugol sa pagbabasa ng kanyang salita at pananalangin? Ito kaya ay sapat upang magkaroon tayo ng malalim na kaalaman sa Diyos? Kayo lamang ang makasasagot niyan. Alalahanin din natin na hindi lahat ng bagay ay dapat iukol sa mga material na bagay, kundi dapat din nating pag-ukulan ng panahon ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Sinabi ng Panginoon Hesukristo sa kanyang mga alagad sa 16 na kabanata ng Mateo, talatang 26 ang ganito, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay. o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Ito po ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Just not my